Aziz Havori Yoqubning maktubi. 1-bob.
Men Xudoning va Rabbimiz Iso Masihning quli Yoqub jahonga tarqalib ketgan 12 qabilaga salomatlik tilayman. Ey birodarlarim, turli sinovlarga duchor bo'lganingizda uni katta sevinch bilan qabul qilinglar. Shuni bilinglarki, iymoningizning sinalishidan sabr toqat hosil bo'ladi. Sabr toqat to'la samarasini ko'rsatsin. Toki sizlar hech bir narsadan kamchiliksiz, komil va nuqsonsiz odamlar bo'linglar. Agar sizlardan biror kishining hikmati kamlik qilsa, hammaga samimiyat bilan ta'na qilmasdan beruvchi Xudodan so'rasin. Xudo unga beradi. Lekin hech shubha qilmasdan iymon bilan so'rasin. Chunki shubha qiluvchi kishi shamolda tebrangan dengiz to'lqiniga o'xshaydi. O'zining butun yo'llarida beqaror, ikkilanuvchi bunday odam Rabbimdan biror narsa olaman deb xayol qilmasin. Nochor ahvoldagi birodar o'zining yuksalishi bilan maqtansin. Boy esa o'zining pasayishi bilan maqtansin. Chunki u o'tning guliday so'lib qoladi. Quyosh chiqib, jazirama issig'i bilan o'tni quritib yuboradi. O'tning guli to'kiladi, butun go'zalligi yo'qoladi. Xuddi shu singari boyning ham hayot yo'li xazon bo'ladi. Sinovga sabr toqat qilgan odam baxtiyordir. Chunki u sinovdan o'tgach Rabbimizni sevuvchilarga nasib bo'ladigan hayot tojiga sazovor bo'ladi. Vasvasaga tushganda hech kim Xudo meni sinab ko'rayotir demasin. Chunki Xudo yomonlik vasvasasiga tushmaydi. O'zi ham hech kimni vasvasaga solmaydi. Lekin har kim o'zining ixtirosiga berilib, aldanib vasvasaga duchor bo'ladi. Keyin ixtiros homilador bo'lib gunohni tug'adi. Gunoh esa yetilib o'limga sabab bo'ladi. Ey sevikli birodarlarim, aldanmanglar. Har bir ne'mat, har bir mukammal hadiya yuqoridan, samoviy nurlar otasidan tushadi. Unda hech qanday o'zgarish yo'q, o'zgaruvchan ko'lanka ham yo'q. Xudo haqiqat kalomi orqali bizga hayot bag'ishladi. Chunki o'z yaratganlari orasida birinchi o'rinni egallashimizni xohladi. Ey sevikli birodarlarim, shuni bilinglarki, har bir odam eshitishda chaqqon, gapirishda vazmin, g'azab vaqtida og'ir bo'lsin. Chunki inson g'azabi Xudoning adil hukmini amalga oshira olmaydi. Shuning uchun har qanday ifloslikni, ko'p bo'lib qolgan yomonliklarni bir chetga yig'ishtirib qo'yinglar. Xudoning qalbingizga ekib qo'ygan kalomini muloyimlik bilan tan olinglar. Ana bu kalom jonlaringizni qutqarishga qodir. O'z-o'zingizni aldab, Xudo kalomining faqat tinglovchilarigina emas, balki ijrochilari bo'linglar. Agar biror kishi kalomni tinglab, ijro etmasa, u o'zining asl yuzini ko'zguvda ko'rgan odamga o'xshab qoladi. Odam o'ziga qaradi-yu ketdi va darhol qanday ekanligini unutib yubordi. Lekin mukammal qonunga, Xudoning erk beruvchi qonuniga yaqindan qarab, unga qat'iy amal qilgan kishi, ya'ni unutuvchan tinglovchi emas, balki ishni bajaruvchi kishi o'z yo'lida baxtiyor bo'ladi. Agar orangizdagi biror kishi o'zini dindor hisoblab, tilini tiymasa, u o'z vijdonini aldagan bo'ladi va uning dindorligi befoydadir. Otamiz Xudoga ma'qul tushadigan din, diyonat, poklik va benuqsonlikni talab qiladi. Ya'ni yetim yesirlarni qayg'uli kunlarda yo'qlab borishimiz lozim. Hamda bu dunyoning nopokliklaridan o'zimizni toza saqlashimiz kerak.